Gipliyer Adatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Soňky aýlarda Mary şäherinde ilat arasynda mätäç, gözaran eklenji üçin dirdivil çeleklerini döreýän maşallaryň we ulaglaryň tekerlerini ýuýan çağalaryň köpelýändigi barada maglumatlar gelip goýuşýar. Bu maglumatlar Türkmenistanda 3 ýyla golaý wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda azyk önümlerinin çörek, un gyçylygynyň we gymmatçylygynyň ýetileşýän wagtynyň ideýanyna gabat geldi. Şäherde adamlaryň maddi ýagdaýy gaty gözgüni ýagdaýda. Duvarlaryň içinde yerleşýän hapa dökülýän çelekleri maşgala bolup elleri bilen döreýän adamlar köpelýär. Olaryň arasynda çağalar hem bar. Olar giýjelerini elleri çyralı çeleklerin içindäki paketleri bir-birden açyp döreýärler. Olar adyk önümlerinin galyndylaryny aýratyn bir gawa, plastik baklaşkalary, çüýşeleri başga gawa salýarlar diýip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 17-nji ýanwarda gurrun berdi. Marly habarçynyň sözüne görä olar plastik baklaşkalary we çüýşeleri satmak üçin çöpleýärler. Her plastik baklaşkany 20 tengeden satın alýarlar. Muny görmek gaty ýürek agyrdýar. Olar günnüz adamlardan utanyp, dirdivil dökülýän çelekleri giýjelerine döreýärler we çağalaryny iýmäge zat gözleýärler diýip habarçy bellidi. Galwerse dol giýje saat 20:00-dan soň 6-9-njy klass oglanjyklaryň dükanlaryň we kafelaryň öňünde duran awtologlaryň tekerlerini ýuwup, gadan çetmäge synanşýandygyny hem aýtdy. Howanyň temperaturasy -3 gradusa çenli ýetýän şu sowuk howada çağajyklar ellerini bu diýali suwat alyp uloglaryň tekerlerini ýuýarlar. Olar uloň eýesi çykanda tekerini ýuwanym üçin 1 manat beräý diýip soraýarlar. Kä halatlarda adamlar "Men saňa tekeri ýuw diýdimmi?" diýip neresse çağalaryň ýüzüni alyp goý berýärler diýip habarçy bellidi. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonimlik şertinde söhbetdeş olan bu çağalaryň biri öz maşgalasynda 8 adamyň bardygyny ýöne olaryň arasynda aýlyk alyp kadaly işde zähmet çekýäniň ýokdygyny gürrüň berdi. "Biz diňe çörek ýiýip günümizi geçirýän wagtymyz var. Kä halatlarda öýde iýmäge zat bolmaýar. Ýaşaýyşymyz gaty kyn. Bir çörek aljak bolsaň 3 manat bermeli. Maşgala günde adynyň 4 tegelek çörek gerek bolýar. Şol sebäpli men ulaglaryň tekerlerini ýuwup maşgalamyza kömek edýärin" diýip çağa habarçymyza gürrüň berdi. Adatlyk radiosynyň ýurdu içindäki habarçylar we ýerli synçylaryň ençemesi Türkmenistanda dirdivil döreýän adamlaryň öň hem bardygyna, ýöne ozal beýle iş bilen köplenç arak şeraba ýa beýleki neşe maddalaryna ýolugan adamlaryň meşhur onundan aýdýar. Soňky ýyllarda ýurtdaky ykdysady kynçylyklaryň, azyk önümleriniň we hyzmatlaryň gymmatlamagynyň hemde gyçylygynyň, iş ornlarynyň kemeldilmeginiň we işsizligiň fonunda ýaşaýyş oňşugy kynlaşýan adamlaryň barha köp göze iýlendigi barada Adatlyk radiosy mundan öň hem habar beripdi. Türkmen häkimetleri bu maglumatlary tasdiklap ýa-da inkar edip çykyş etmeýärler. Bu barada döwlet mediasynda hem mesele gozulmaýar. Şeýle-de ýurt resmiýleri Türkmenistanda işsizligiň derejesi, işini ýitiren adamlaryň sany, olary sosial taýdan gorumak, gaýtadan hünär bermek we işe yerleştirmek boýunça görülýän anyk çäreler barada da maglumat bermeýärler. Bu habarlaryň fonunda Türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow raýatlaryň durmuş ýaşaýyş derejesiniň indihas gowlanandygyny aýdyp, 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwarından başlap ilata çärek asyrlap mut berilen hyzmatlary ýatyrdy.